Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ja som sledoval teraz veľmi tú situáciu, ktorá sa diala okolo Anthropicu v Amerike. Že vlastne Anthropic bola prvá firma, ktorá dostala ten prístup k tomu, že vlastne že ten model využívala vláda na nejaké analýzy a proste mala ten level toho overenia alebo tej ochrany, ten vysoký. A že oni tak veľmi rýchlo dostali takú urgentnú požiadavku, že musia dovoliť Amerike, ako keby, že využíva ten model na úplne všetko, čo si Amerika povie, a Anthropic vlastne mal iba dve podmienky, že kedy to nechcú využívať, a to bolo, že výroba autonómnych zbraní a sledovanie ľudí, alebo teda analýzu ľudí.
A amerických ľudí.
Amerických ľudí, no. Tak túto situáciu som sledoval, veľmi rýchlo dostali to ultimátum, Anthropic veľmi rýchlo povedal, že teda nie, že to je cez ich tieto, ale že stále, že poďme robiť všetko ostatné tak, jak sme robili doteraz. OpenAI ich podporila v tom, že vlastne, že áno, že hovoríte správne, že nemalo by to tak byť, ale vlastne keď Trump napísal, že Anthropic skončil a že idú na ten blacklist, alebo ako sa to volá, že vlastne, že ich nemôžu tie žiadne americké vládne inštitúcie využívať, tak vlastne 3 hodiny na to OpenAI s nimi podpísala tú zmluvu. A teraz, že ja neviem, že aký je váš názor na toto, lebo ja som úplne bol z toho že v šoku, že nechápal som, že jak to funguje.
Ono to vlastne začalo v tej Venezuele. Mm-hmm. S útokom na Venezuelu a únosom Madura. A vlastne celý ten systém Palantíru, ten Maven Smart System, bol použitý vo Venezuele. A Anthropic sa pýtal, že Palantíru, ktorý teda je majiteľom toho systému MSS, že či použili Claude, mm-hmm, ktorý je teda produkt Anthropicu. No a Palantír sa spojil s Pentagonom a tí to vyhodnotili ako rizikom. Alebo ako sťažnosť, že sa na to pýtali, alebo nespokojnosť. A zároveň tam bol CTO Pentagonu, taký hlavný technológ, ktorý povedal, že oni v tej Venezuele išli do veľkého rizika, lebo on si uvedomil, že čo by sa stalo, keby sa nejaký ochranný systém v rámci Claude aktivoval počas tej akcie. Že teda má tam zabudované, keďže hlavnou tézou alebo takým nejakým motom Anthropicu je safety first, že teda chcú mať bezpečný systém, tak sú tam zabudované nejaké také ochranné alebo obranné mechanizmy. No a on vlastne prišiel s tým, že čo by sa vlastne mohlo stať a že by to ohrozilo tých samotných amerických vojakov, ktorí boli nasadení, keby zrazu sa systém zablokoval a odmietol by ďalej fungovať, lebo teda sa prekročili niektoré tie hranice. To vlastne spôsobilo tú reakciu Pentagonu, že a si nemôžu dovoliť toto a že nemajú čas telefonovať šéfovi Anthropicu, že či teda áno alebo nie a že či to môžu nejako odstrániť, mm-hmm, keď sú priamo v akcii. No a vlastne to spôsobilo to, že ten Dario Amadei povedal tie dve podmienky, že nie autonómne zbranie a nie masové sledovanie amerických občanov. No potom sa stretli a potom dostali to 24-hodinové nejaké ultimátum, že to môže byť, že jediné, čo tam je zákonné použitie umelej inteligencie. No a to vlastne nikto nevysvetlil, že čo to znamená zákonné použitie. No a s tým teda Anthropic nesúhlasil.
A teraz sa to vlastne, to zákonné použitie vyčíta OpenAI, že vlastne, že sú také zadné dvierka, že aj keď teda sám Altman povedal, že tiež tým nesúhlasia, aby sa to využívalo na autonómne zbranie, tak ale ako náhle podpísali toto, tak vlastne, že to zákonné využitie, že to dovoluje urobiť, že čokoľvek s tým.
Lebo to nie je definované. Kongres o tom nerozhodol, mm-hmm. nie je to zákon, čiže ja neviem, zákonné rozhodnutie môže byť, ja neviem, príkaz ministra veliteľa. Alebo veliteľa mm-hmm. nejakého generála, mm-hmm. lebo má oprávnenie, tak vlastne to, čo on povie, je zákonné rozhodnutie. No a týmto vlastne, a tam sa vlastne ukázala aj taká, povedzme, iná stránka, ktorá je veľmi zaujímavá v tom konflikte. Však to ste spomenuli, že prezident Trump povedzme zakázal, povedal, že okamžite od zajtra sa to nesmie používať. A potom zrazu prišli na to, že jednoducho to je nevykonateľný príkaz, lebo hneď na ďalší deň vlastne nastal útok na Irán a opäť tam používali Kloda a používali tento systém a používali ho v oveľa, oveľa väčšej miere. A jednoducho príkaz prezidenta je nevykonateľný. Mm-hmm. A potom tam dali takú tú prechodnú dobu 6 mesiacov, aby vlastne mohli nejakým spôsobom Kloda vymeniť za, neviem, ChatGPT alebo niečo iné. Takže to nie je úplne také jednoduché. A vlastne to sa ukazuje, že sa stala umelá inteligencia inštitucionálnou infraštruktúrou. Mm. Čiže ona vlastne už je neoddeliteľná od tej inštitúcie, už je neoddeliteľná od toho procesu, ktorý tam prebieha. A ak oddeliteľná, tak relatívne komplikovane, a teda to trvá 6 mesiacov. Takže to je podľa mňa aj taký zaujímavý aspekt toho celého, že vlastne umelá inteligencia už prerastla s inštitúciami a s nejakými, a by som povedal, demokratickými systémami a je neoddeliteľná od tohto systému. No a ten samotný útok na Irán, ja by som povedal, že je taká paradigmatická zmena, taká veľká, veľká červená čiara prekročená a z pohľadu využitia umelej inteligencie, lebo ona vlastne spochybňuje akýkoľvek dohľad človeka. Lebo to human in the loop, za ktorý sa stále skrývame a ktorý je akoby takou mantrou, no tak keď si to spočítate, že tam bolo 1000 cieľov za 24 hodín, to je takých nejakých 80 plus sekúnd na jedno rozhodnutie. Čiže počas tohto 80 sekundového času vy nemôžete vyhodnotiť cieľ, nejaké dôsledky, povedzme nejaké kolaterálne problémy, ktoré môžu vzniknúť, aj to, že či to je adekvátne použitie sily a tak ďalej. Čiže de facto ten človek je tam iba štatistom a jednoducho už tie systémy rozhodujú o tom, aký cieľ sa zasiahne ako.
Toto je Žijeme z sci-fi a môj hosť Vladimír Šucha. Ja ešte sa vrátim najskôr naspäť k tej Venezuele. Ja som sa snažil dohľadať, že ako tam konkrétne bol využitý ten Klód, ale tým, že sú to aj nejaké utajované informácie, tak vlastne, že nie je o tom nejaký presný záznam, alebo teda minimálne ja som akože nevedel nič tomu dohľadať. Ale tam sa presne ako keby riešilo to, že vlastne ten Palantír, ten ich
Maven system,
tak vlastne, že on je dobrý na analýzu satelitných snímok a že vlastne, že tam ten Claude bol použitý na to, aby vyhodnocoval.
Nie len, lebo myslím, že niekde som videl, že viac ako 170 zdrojov vyhodnocuje. Mm-hmm. Že to sú satelitné snímky, to môžu byť aj nejaké kamerové.
Rádiokomunikácia, viem, že tam je vlastne.
Je pravdepodobné, čo ja som čítal, samozrejme, že to nemám nejako overené, že vlastne tie kamerové systémy, ktoré boli v okolí Chameneiho, toho lídra náboženského iránskeho, takže boli hacknuté roky vlastne Izraelom. Mm-hmm. Takže umelá inteligencia vyhodnocovala všetky záznamy, povedzme, z tých kamerových systémov. Takže zrejme niečo podobné ten systém Maven vyhodnocoval relatívne veľké množstvo údajov a veľké množstvo zdrojov a v tom je vlastne umelá inteligencia absolútne perfektná v tom, že vie obrovské množstvo dát takýmto spôsobom spracovať, čo pre ľudí by znamenalo týždňové práce. Čiže pravdepodobne asi to vedel ten Claude vyhodnocovať v tom reálnom čase v priebehu niekoľkých sekúnd, takže mm-hmm. oni sa vedeli podľa toho prispôsobovať.
A keď hovoríte, že teda ten človek sa stáva iba tým štatistom a že to human in the loop ako keby sa vytráca, tak vlastne v zmysle takom, že mne, že ono to ale autonómne sa ešte nerozhodlo. Či? Že asi musel to tam ten človek na konci dňa.
No asi áno, asi možno, že tam je nejaké také, že to odkliknem. Ak máte 80 sekúnd na to, aby ste to vyhodnotili, tak zrejme na tom nemáte čas zmeniť nič. Uh-huh. Lebo máte nejaký zoznam cieľov, ktoré sú nejakým spôsobom vyhodnotené a v takom krátkom čase je to iba také opečiatkovanie.
Uh-huh. Čiže vlastne v tom v tom Iráne bolo 1000 cieľov za jeden deň reálne napadnutých?
Áno.
Aha, to som nevedel, že takéto číslo. A vlastne na to, aby to mohli vlastne vyhodnotiť, tak ich použili umelú inteligenciu.
No, použili ten systém, ten Maven. Smart system.
Powered by Claude.
A ktorý má zabudovaného Claude-a.
Mm-hmm.
Presne tak. Čiže to, čo nám píše e-maily, tak ten systém, tak tento je schopný robiť aj tak možno, že je trošku.
Asi je nabustovaný nejako?
Nejaký na steroidoch, ale de facto ten milý Claude nám robí aj takéto veci, alebo vie robiť aj takéto veci. Čo je, by som povedal, to má obrovské dosahy jednak na vojenstvo, ja myslím, že na celý ten obranný systém, lebo asi žiadna nejaká rozvinutejšia armáda to nenechala bez povšimnutia, čiže všetci si to uvedomili, čo sa deje a ako bola umelá inteligencia neuveriteľným spôsobom využitá. No a to teda znamená, že to budú všetci chcieť. Všetci tí, ktorí si to môžu dovoliť a to teda aj ukazuje, povedzme, trošku z iného uhla, ako sme hovorili predtým, keď sme hovorili o Európe a o tom, ako zaspáva a tak ak sa pozrieme, opäť to ukazuje na tú superioritu Spojených štátov a ich systémov umelej inteligencie. O to skôr by to chcelo, aby sme takýto systém mali. A inak ešte zaujímavá taká drobnúvostka v tom je, že ten Maven systém vlastne zakúpilo aj NATO. Takže de facto všetky členské krajiny NATO majú vlastne v tom svojom obrannom systéme tento Maven systém. Takže opäť systém, ktorý a tam také tak zaujímavé, že kto o tom rozhodol a že či vlastne sme sa dostali nejakou demokratickou cestou k rozhodovaniu o tom systéme, ktorý je takýto pokročilý a jednoducho takýmto spôsobom vytvára, by som povedal, novú paradigmu obranných systémov. Lebo viete, že v OSN prebiehajú, my nemáme žiadnu nejakú záväznú legislatívu svetovú OSN. Boli tam nejaké rezolúcie, ktoré posledná bola, myslím, v novembri 2025, a ktorú už Spojené štáty aj Izrael hlasovali proti nej. Ale to bolo len rezolúcia na to, že poďme sa rozprávať o autonómnych systémoch. No a myslím si, že už tá rozpráva o autonómnych systémoch je viac menej zbytočná, lebo toto nám ukázalo, že tie, a okrem iného, keď sa pozriete aj na to, čo sa deje na Ukrajine, už relatívne dlhú dobu, tak obidve strany vytvárajú autonómne systémy, kde umelá inteligencia
riadi tie dróny.
Riadi, povedzme, tie dróny v tej poslednej fáze letu už sú úplne samostatné a sú riadené zabudovanou umelou inteligenciou, aby sa vyhli, povedzme, aj tomu jamovaniu a tomu prerušovaniu signálov a tak ďalej. Takže to je, by som povedal, že priamom prenose v priebehu niekoľkých týždňov tak sme svedkami obrovských zmien takých paradigmatických aj v obrannej sfére.
A my môžeme úplne s kľudným svedomím teraz, akože to dám headline nového času, ale proste povedať, že AI zabíja ľudí, reálne.
Tak ona zabíjala už aj predtým, však viete, že boli niektoré, myslím, že prvý bol v roku 2020, kedy bol nejaký človek v Líbii, spáchaný na neho nejaký atentát a bol urobený cez umelú inteligenciu a potom tam bolo viacero takýchto nejakých zlikvidovaní človeka, ktoré boli urobené takýmito systémami, že umelá inteligencia to vyhodnotila a spustil sa ten systém a zabil človeka. Izrael vo veľkom využíval umelú inteligenciu už pri svojich vojenských operáciách v Gaze. Tam mali vyrobený systém, ktorý sa volá Lavander a ten vlastne vytváral zoznamy ľudí, ktorí sú potenciálne ciele. Takže myslím si, že tu máme dosť veľa tých príkladov na to, aby sme si mohli povedať, že či tam už ten človek to odklikne alebo nie, ja to považujem skôr za takú formalitu, lebo v takej krátkej dobe sa nedá nejako zodpovedne vyhodnotiť. A to už je len maličký krok, že či už keď to nastavíte, že neodkliknem, že to nemusí tam byť, tak už vlastne umelá inteligencia je schopná bez problémov spustiť aj tú finálnu fázu vlastne zabitia alebo vypustenia nejaké rakety alebo strely alebo čoho. Čiže tu máme tak ako aj v tých systémoch, však keď sa rozprávate, máte nejaké konverzácie s týmito systémami, ktoré sú také pokročilejšie, také už kvalitnejšie, povedzme aj s týmto Claudom, tak oni neurobia ten posledný krok, že nejaké také samostatné rozhodnutie bez vás, ale to neurobia len kvôli tomu,
že
sú tak nastavení. To nie je kvôli tomu, že by nevedeli.
Ano.
A vlastne teraz už tá agentská, neviem, ako to mám preložiť do slovenčiny správne.
Tak to hovorím.
Agentská umelá inteligencia, tak v podstate už je, že áno, ešte má len teda nejaký taký definovaný rámec, v ktorom má fungovať, ale funguje sama.
Áno.
A nie je problém, aby sa to rozšírilo. Áno, sú to nejaké beta verzie, sú ešte skúšobné a tak ďalej, ale to hovoríme opäť o týždňoch. Čiže už aj keď sa vedú také tie vášnivé spory o AGI, o tej všeobecnej umelej inteligencii, no neviem, už to ani nepotrebujeme nejako sa blížiť k tomu, lebo ja si myslím, že už keď tá umelá inteligencia má takú tú svoju schopnosť samostatne nejaké veci riešiť, príjmať rozhodnutia, tak myslím, že už sme tam.
No, toto ste veľmi pekne ako keby premostili na tých agentov a ja presne ako keby testujem teraz od Claude taký nový produkt, sa volá, že Cowork.
Cowork, áno.
Hej, a akurát som 4 dní dozadu hovorím mu, že počúva, že tak chod do mojich mailov, že mám tam 150 neprečítaných mailov a že pomôž mi to upratať, že potrebujem v prvom rade, že vytiahnem všetky faktúry, ktoré mám zaplatiť, hej, lebo proste, že toto. No a skončili sme tak, že vlastne všetky maily mi ostali označil ako prečítané. Všetko som úplne, že stratil celý ten môj prehľad toho, ako som to mal. A to si myslím, že som relatívne akože dosť pokročilý používateľ umelej inteligencie a že to moje zadanie bolo celkom akože dosť štrukturovane napísané. A tak si hovorím, že kokos, tak keď toto je agent, ktorého mi tu ponúkli za peniaze a testujeme to a potom si akože vezmem do kontextu to, čo hovoríte, že mi tu teraz 1000 cieľov za jeden deň vyhodnotí na nejaké zneškodenie. Akože tak iba tak laicky si hovorím, že tam musí byť strašná chybovosť. Akože.
No veď to bolo jeden z argumentov aj, myslím, šéfa Antropiku, ktorý hovoril, že tie systémy sú super, ale že my ešte nemáme úplnú istotu, že sa nepomýli alebo že neurobia nejakú chybu.
No.
Takže v tom je to riziko. A vy prídete o e-maily, ale niekto príde o život.
No, a to je, že
takže to sú obrovské veci, obrovské rizika, samozrejme.
Ale ono asi, akože veď keď to dám čisto teraz, že úplne pragmaticky, tak vlastne, že doteraz o tom rozhodovali ľudia a aj tí ľudia sa mýlili. Že aj tak boli nejaké, akože collateral damage, ktoré nemali byť. Len teraz ako keby, že sa to mení z toho, že ten človek o tom nerozhoduje, ale rozhodne o tom tá umelá inteligencia a vie rozhodnúť o miliónkrát viac cieľoch ako tá umelá inteligencia. Teda
áno,
ako ten človek.
Ale u tých ľudí, keď tam došlo k nejakému omylu, tak asi každý systém, či je to armádny alebo civilný, tak má povedzme nejaký ten algoritmus toho, ako vyhodnocuje a aká je potom nejaká zodpovednosť toho človeka. Mm-hmm. Že keď naozaj niečo urobíte s tým, že ste zanedbali alebo ste sa zle rozhodli, no tak na to môžete doplatiť nejakým dôsledkom. Ale v tomto prípade, kto je zodpovedný? Ten, kto to skonštruoval? Je to Anthropic je zodpovedný? Alebo je zodpovedný čo? Claude?
No, alebo ten Palantír, alebo ten človek, ktorý to tam odklikával.
Áno.
A to
nemáme vôbec vyjasnené.
A to reálne, že to nikto nevie. Čiže to teraz, keď ako keby sa príde za 5 rokov analýzou na to, že z 1000 cieľov bolo 500 civilných cieľov a že tam zomreli proste ľudia, tak vlastne čo to bude, nejaký precedens, ktorý to určí potom, že ako sa to bude vyhodnocovať? Alebo jak sa to... Si vôbec mi predstaviť, že ako to budú riešiť? Že viete vy si to predstaviť?
Ja myslím, že sa k tomu asi nikto nebude vrácať, ale to je iba taká moja súkromná súkromná mienka.
Mm-hmm. Lebo ja tiež ako keby, lebo ešte vtipné v úvodzovkách bolo vlastne to, že na začiatku, čo ste aj povedali, že ten Claude, alebo teda ten Anthropic sa pýtal toho Palantíru, že či bol použitý Claude na to a ako. Že vlastne, že strojca umelej inteligencie vlastne nevie, ako ten systém bol použitý a či vôbec bol použitý. A mne to príde, ja som rozmýšľal nad tým, že či je toto normálne, že či sa toto akože deje aj v takom bežnom živote a bežnom svete, že niekto zostroje nejaký software a vlastne, že netuší, ako je ten software používaný, ale to tak nefunguje, lebo ten software mal vždy nejaké limity. A bol vyrobený nejako, hej, a dá sa ohnúť, hacknúť a tak ďalej, ale že tá umelá inteligencia nemá limity a že vlastne, že to je, strašne mi to príde akože zvláštne, že tí, čo zostrojili tú umelú inteligenciu, tak oni vlastne nevedia, ako to iné firmy využívajú a čo s tým budú robiť. To je čistý recept na úplne skazu.
No to je ako, podľa mňa taká paralela je aj s človekom, že si zoberiete nejakého človeka, teraz ten človek má tie svoje schopnosti, no ale netušíte, ako sú využité. Čiže ono je to také, všeobecne použiteľný nástroj, ktorý môžete naozaj robiť s ním, písať e-maily alebo vypočítať nejaké matematické úlohy, ale môžete robiť aj vojenské operácie. Čiže je to veľmi, veľmi široké, no a oni potom netušia, že ako sa to vlastne použilo.
Mm-hmm. A ešte je veľmi zaujímavé, zachytili ste ten hackerský útok v Mexiku? Že vlastne, lebo najviac ako keby takých agentských útokov, hackerských, bolo urobených práve cez Anthropic, cez Claude. Mm-hmm. Hej, a to je presne, že oni majú ten claim, že akože safety first, alebo niečo také. Mm-hmm. A pritom paradoxne cez nich bolo najviac takýchto útokov urobených. A vlastne, že áno, že ten systém je prioritne nastavený tak, že má mať nejaké svoje bezpečnostné hranice, ale zase, že niekto urobil 4 samostatné systémy cez Claude, ktoré každý sám o sebe bol nevinný, ale keď sa to spojilo, tak vlastne v Mexiku nejaké stovky gigadát verejných, teda súkromných informácií ľudí a zdravotníckých informácií proste boli ukradnuté takto cez Claude. A to zase, že proste tak niekto veľmi jednoducho obíde security proste toho Claude, zneužije to na toto, a ten istý systém, aj keď možno trošku akože na steroidoch, je použitý na rozhodovanie o tom, že to zabíja ľudí. To je neuveriteľné. A ja úplne chápem, že prečo ten CEO je proste z toho taký akože znepokojený a prečo toto nechcel ísť. Ale veď to tak nemôže fungovať. Toto predsa, neviem, mne to príde. Úplne.
No to je, akože všetko sa deje úplne mimo demokratického rámca. V Európe, povedzme, máme ešte ako také nejaké, akože máme ten zákon o umelej inteligencii, máme nejaké ďalšie predpisy. V Spojených štátoch nemajú nič. Čiže tam nie je vôbec žiadny rámec. A povedzme, na tieto vojenské nemáme ani v Európe. Lebo sa očakávalo a niečo, že bude nejaký taký strešná dohoda, ako povedzme o jadrových zbraniach alebo o niečom inom. Ale nie je a zdá sa, že ani sa k tomu nesmeruje veľmi, tak veľmi, veľmi pomaličky, lebo keď raz za rok urobíme nejakú rezolúciu, ktorá hovorí, že poďme o tom rokovať, tak sa veľmi, veľmi rýchlo nehýbeme. No a to je vlastne ten problém, že vlastne je z toho taký totálny divoký západ, lebo vlastne každý si môže robiť, čo chce a nie sú tu žiadne etické alebo zákonné rámce. Uh-huh. To je podľa mňa, že keď sme hovorili o tých 2-3 rokoch, tak to je to obdobie, lebo keď už sa nám to vymkne z rúk, tak potom môžeme príjmať zákony a môžeme robiť, čo chceme, ale oni budú len na papieri. Takže to sú vlastne všetko tie rizika. Ja neviem, je to taká v angličtine proliferation phase. Čiže sme tesne na hranici toho, kedy sa to začne šíriť. Uh-huh. A povedzme Claude, alebo ChatGPT, alebo nejaké iné môžu byť použité aj na jednoduchšie systémy, ako je povedzme únos Madura alebo útok na Irán, môže byť na obsluhu jedného gulometu alebo samopalu niekde odstaveného na kraji cesty a na zlikvidovanie nejakého človeka, na nejakého živého cieľa, čo môže urobiť teroristická organizácia alebo ja neviem, nejaký nájomný vrah. A ten systém má a viac menej takmer 100% účinnosť. Takže to sme teraz v tej fáze, že tu nemáme a de facto to nie je zakázané. Je to zakázané? Nie je to zakázané. Tak, a potom môže byť aj otázka, že kto za to nesie zodpovednosť. Že ten, kto to nastavil, máme to v zákonoch nejako ošetrené? Je to ten človek, ktorý zavraždil? Mm-hmm. Alebo to nie je ten človek, ktorý zavraždil? Čiže ja si myslím, že je tu strašne veľa otázok, ktoré povedzme aj tieto 2-3 mesiace, ktoré sme prežili, ktoré sú za nami, otvárajú a ukazujú, že ako sme strašne zmeškaní s celým tým premyšľaním legislatívneho a demokratického rámca, lebo v podstate to všetko sa udialo, povedzme bez toho, aby legislátor v Spojených štátoch o tom nejako rozhodol alebo aspoň diskutoval. Mm.
A oni v tej Amerike nechcú o tom rozhodovať, že nechcú, alebo že nerozhodujú o tom, lebo nestíhajú. Že myslíte si, že tam akože vstupuje do toho ten boj tých veľmocí Čína a Amerika? Že vlastne, že boja sa, že keď to v Amerike trošku zregulujú, takže Čína ich predbehne?
Vždy je tu, samozrejme je tu to je ten taký dvojitý motor tohto nejakého šprintu a nie som si istý, že či ten šprint ide k nejakému pozitívnemu cieľu alebo k úpadku, ale je to šprint a dva motory sú tam. Jeden motor je teda ten zápas medzi Spojenými štátmi a Čínou a že každý teda argumentuje tým, že keď to nevyvinieme my prvý, tak to vyvinie ten druhý. To je zrejme na obidvoch stranách a potom je tu teda ten taký mocensko-ekonomický záujem, ktorý vlastne ženie ich k tomu, čo najvýkonnejšiemu možno AGI a nejaké podobnému systému, ktorý vytvorí obrovskú ekonomickú a mocenskú výhodu. Mm. Takže to je taký vnútorný zápas a to je, však vidíte tu, tenziu medzi OpenAI a Anthropicom, že v podstate podpísali za 3 hodiny.
Áno.
Po 17.01 vypršalo ultimátum, ja neviem, o 10.00, o 8.00 večer už mali podpísanú zmluvu s Pentagonom.
A to som bol prekvapený, že strašne ako keby dostávali taký internetový hejt za to, ale to sú také že teraz Anthropic sa stal najsťahovanejšou aplikáciou v App Store a v týchto veciach, že OK, ale že to je taká akože jednorazový podľa mňa nejaký...
No, to je taká burka v pohári vody, tak. Keď si zoberiete, že ChatGPT používa 80% užívateľov veľkých jazykových modelov, takže keď sa im odhlasí, ja neviem, rádovo pár tisíc, tak to myslím, že nebude mať žiadny dopad a ani pre Anthropic, ani pre nich.
A ja ako keby dlhodobo mám v hlave, tak ten OpenAI zaradený, že oni robia všetko čisto pre biznis, že oni ako keby, ja neviem, či je to priamo ten Sam Altman, ale proste, že reálne, že tam tá chrbtová kosť nejaká není. Aj to, že oni vlastne ako keby začali povolovať také akože romantické diskusie na ChatGPT, to je čisto za mňa iba, že aby tam ľudia trávili viac času, aby to vedeli proste reportovať investorom, aby zarobili proste viacej peňazí. Že nič viac za tým není. A toto mi príde, že to isté, len ako keby, že v oveľa citlivejšom ešte sektore. Že to je proste neuveriteľné.
Tak oni vznikali s tým, že mali urobiť akoby takú tú bezpečnejšiu, to bola myšlienka pôvodná, bezpečnú, zodpovednú umelú inteligenciu, ale vlastne sa dostali na úplne inú cestu. A keď, ja neviem, používate Clouda a používate ChatGPT, tak to sú ako dva svety. Uh-huh. A, lebo presne, ako ste povedali, ten ChatGPT vás namotáva, jednakže majú už teda toho svojho intimného alebo sexuálneho nejakého partnera, ktorého si tam môžete vytvoriť, čo je teda tiež podľa mňa jedna obrovská katastrofa. Ale aj tie interakcie sú také namotávajúce, lebo povedzme Claude takmer nikdy nekončí alebo veľmi málo kedy končí tým, že vás ešte nejako tlačí do nejakých ďalších otázok, ďalších promptov, ďalšieho pokračovania. Mne sa už stalo, že už mi párkrát povedal, že Vlado, vieš čo, a už je polnoc, že už by si mali spať, že dokončíme to zajtra. Že bolo to také milé. A to sa vám s tom GPT nestane, lebo ten a stále a urobím ti toto a ešte takéto a ešte tu máš super 3 a že toto je fantastický nápad, že na to sa nedá ani spoľahnúť, aby bol povedzme čo len mierne kritický nejaký taký partner do tej konverzácie, že vlastne je to taká ten a my som povedal, že sociálny súhlas je hlavným motorom. Že vy, keď on vycíti, že ktorým smerom chcete ísť, tak tam ide.
Áno.
Tým smerom. Že to nie je proste partner, ktorý sa vám snaží dať nejaké objektívne fakty, ale ide plne tým smerom, ako chcete ísť vy. Čo teda samozrejme pre to použitie nie je dobré a je to úplná katastrofa pre kritické myslenie. No. Že tým pádom sa to kritické myslenie takýmto elegantným spôsobom vygumuje.
Kritické myslenie tu spomíname naozaj v každej jednej epizóde. Aj som to hovoril v predošlej epizóde, že vlastne, že máme teraz, toto bude nejaká 67. alebo koľka tá epizóda a asi fakt v 60. epizódach sme rozprávali o tom, že kritické myslenie je úplne kľúčové a áno, že je to zabijak v podstate tá umelá inteligencia toho kritického myslenia. A...
Však veď ste videli tú štúdiu o MIT z leta. Je tam kopu kritiky na ňu, ale fajn, akože tá kritika je možno oprávnená z takých nejakých puritánskych vedeckých pohľadov. Ale ja si myslím, že ona ukazuje na istý smer alebo istý trend. A myslím, že ten trend je absolútne jasný. A z môjho pohľadu, ja som si to vyhodnotil jednakže aj v tej knižke, čo som písal, ale tá je taký vedľajší produkt toho, čo som robil v rámci takej nejakej mojej odbornejšej práce a tam sa zaoberám tým, čo sa nedá veľmi preložiť do slovenčiny, taká human agency, čiže tak opisne poviem schopnosť človeka prijímať rozhodovania, dívať sa na veci objektívne, zostať sám sebou, mať svoju identitu. A ja si myslím, že to je najväčšie riziko a to kritické myslenie je tam možno taká malá časť, ale, ale je to hlavne tá mentálna odolnosť, ktorú potrebujeme budovať, lebo ona sa nám nejakými takýmito cestičkami totálne rozchádza. A to si myslím, že aj do budúcnosti bude akoby taká najdôležitejšia črta, alebo vlastnosť, alebo zručnosť človeka, aby prežil dobu umelej inteligencie. A to bude teda tá mentálna odolnosť, aby sme vedeli zostať samým sebou. Mm-hmm. Aby sme vlastne tie výsostne ľudské zručnosti a kapacity nestratili. A umelá inteligencia nám ich berie. Aj keď ich možno nemá, ako nemá možno empatiu, ale nám ju berie. Mm-hmm. Nemá súcit, ale nám ho berie. To sú všetko také tie typické ľudské charakteristiky, mm-hmm. ktoré si potrebujeme zachovať. A to je, mne sa zdá, že absolútne kľúčové, lebo ak nie, tak potom, viete, sú rôzne také tie scenáre vývoja, aj rôzne katastrofické, veľmi veľa ich je. Ale ja si myslím, že taký najpravdepodobnejší je, že zahynieme na pohodlnosť. Že jednoducho my tak akoby delegujeme rozhodovanie, zodpovednosť a všetky tieto ľudské schopnosti umelej inteligencii, lebo je to pohodlné a my na tú pohodlnosť tak nejako zahynieme. Nemyslím, že fyzicky, ale budú z nás, by som povedal, také
prázdne
skránky.
Mm-hmm. Čiže to je zaujímavý pohľad, lebo vlastne, že je to také trošku ako keby ešte vyšší level toho kritického myslenia, že vlastne, že ako keby hej, že ostať tak sám sebou a že byť taká tá samostatne existujúca ľudská bytosť, ktorá sa vie proste sama rozhodovať, že nespoliehať sa proste na tú umelú inteligenciu. A to aj mne už sa teraz niekedy deje, že vlastne, že niekedy, keď akože sa už trápim nad niečím, že ako by som to urobil, tak mám také nutkanie, že nejdem to riešiť s AI. Potom si poviem, že ne, že idem to vymysleť ja. Že bude to super, že nebude to dobré, možno, že nebude to, že dokonalé, jak by som to možno urobil z AI, ale že bude to moje. A že v kľude, keď to potom dopadne aj zle, budem rád, lebo to bolo moje.
No to je to dôležité. To je, ja mám takých 5 pilierov tej mentálnej odolnosti a jedno je flexibilné myslenie a to je presne to, že a rozmýšľam, ako sa to dá robiť inak, ako mi to navrhne umelá inteligencia. Že to je veľmi dôležité, aby sme si trénovali, že tam nie je ešte taký dôležitý ten výsledok ako ten tréning, že si natrénujem vlastné myslenie. Ale potom je tam ešte ďalší pilier, ktorý tam mám a to je povedzme seba dôvera. Že mám tú dôveru v seba, že to viem vyriešiť, lebo že do toho idem, lebo keď to delegujem, tak samozrejme táto vlastnosť mi atrofuje. Potom už toto radšej nejdem písať ten e-mail, že tak to umelá inteligencia napíše lepšie, alebo nebude toto napíše lepšie a urobí to rýchlejšie a tak ďalej. No niekedy treba ísť tou ťažšou trnistou cestou, presne ako v športe, keď idete trénovať sa, pripravujete na niečo, no tak akože je to také bolestivé, je to nepríjemné, lebo sa musíte ponamáhať. No ale keď sa neponamáhate, tak si tie svaly nezlepšíte a to je to isté aj s tou mentálnou výbavou, že to mentálne fitko, keď nebudeme mať, tak vlastne je po nás.
Uh-huh. A vrátim sa naspäť ešte k tým vojenským témam a že tu ma zaujíma, že aký je váš pohľad na tú Čínu, lebo vlastne ako keby, že z Číny teraz, že podľa mňa nie sú žiadne informácie, nejaké také závažné, jak teraz Amerika robila vlastne pri týchto útokoch a podobne. A oni tam asi majú tie všetky modely stokrát viac vytrenované podobne, len sa o tom akože ešte nehovorí, lebo to nikde nepoužili. Vy ako vnímate tú Čínu, že v rámci toho vojenského nejakého sektora, že alebo sú nejaké informácie, alebo...
No, informácií nie, ale možno, že také proxy informácie sú aj to, čo sa dialo, povedzme, predtým vo Venezuele, čo sa dialo v Iráne, čo sa dialo alebo deje v Rusku, čo sa deje v Číne. A to je, že vlastne Čína je obrovským dodavateľom softvéru aj hardvéru pre autoritatívne alebo autoritárske režimy. takisto v Iráne. Však tam je už celkom zdokumentované, že milión žien dostalo SMS-ku výhražnú s tým, že boli zachytené bez hijabu. Mm-hmm. A že im hrozili tým, že im zhabu auto, lebo šoférovali. Čiže to sú všetko kamery, ktoré majú nastavené na takéto masové sledovanie ľudí. To isté bolo v Číne, vo Venezuele. A to všetko je teda produkt z Číny. Takže, takže tuto je to vidieť. Je tam nejaká spolupráca aj s Ruskom. Rusko dodalo nejaké softvery aj do Iránu na rozlišovanie a identifikovanie tvári. Mali aj vo Venezuele, aj v Iráne mali apky, ktoré umožňovali nahlásiť podozrivé správanie sa suseda, čiže to, čo my sme tu mali za komunizmu, že neboli len eštebáci, ale boli aj ich donášači, ľudia, ktorí na vás bonzovali, no tak vtedy to bolo také, že museli ste buď podpísať nejakú spoluprácu, alebo ste to museli nejako fyzicky urobiť, no teraz to budete mať v telefóne a môžete celkom pekne, možno aj anonymne poslať nejakú. A to mali veľmi dobre urobené aj vo Venezuele, aj v Iráne, takže tam je vidieť tento proxy produkty, ktoré potom zrejme, keď to extrapolujeme, tak nám ukážu to, že tie systémy, ktoré sú v samotnej Číne, musia byť oveľa, oveľa viac sofistikované ako to, čo niekomu budú predávať alebo dodávať mimo. Čiže DeepSeek bol pred rokom taký nejaký fenomén. Ma ukazuje, že samozrejme oni sú tak ďaleko s tými modelmi, možno, že nie je tak ďaleko ako Spojené štáty, ale nemám žiadny dôvod si myslieť, že by to že boli veľmi ďaleko. Mm-hmm. Nič tomu nenasvedčuje, že by Čína strácala dých v tomto smere.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.